COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, remolcadores de maior potencia que os que participaron onte nas manobras para reflotar o Calgueiro Arbiz, que está parado nun banco de area na ría de Ribadeo, tentarán sacar esta tarde o barco. Transporta unhas 3.500 toneladas de madeira de eucalipto. O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, explicaba hoxe en Ribadeo que esta tarde, a partir das 8, coincidindo coa pleamar, iniciarase esa manobra. Escoitámolo.
Coincidindo coa pleamar, volverase a intentar a manobra de reflotamento do buque co auxilio de novos remolcadores de maior potencia, os que participaron onte.
O caso é que as manobras feitas onte non deron resultado. Haberá que ver que sucede hoxe. Se non tivesen éxito, o domingo procederíase a rebaixar a carga que leva o barco. Xa se falou co armador. Serían retiradas unhas 1.000 toneladas das 3.500 que leva actualmente o barco. Escoitamos de novo a José Antonio Álvarez.
Xa se procedería a rebaixa da carga. Daquela serían retirados como 1.000 toneladas das 3.500 que leva actualmente o barco e permitiría reducir os centímetros de calado necesarios para desencallar.
Este asunto provocou, evidentemente, moitísima expectación en Ribadeo. Estamos falando dun señor barco, un barco enorme que está varado, encallado, en plena ría. E, en todo caso, o máis importante é que a operatividade do porto mantense, hoxe entraron e saíron barcos, e a seguridade do barco que está encallado tamén está garantida. Son José Luis Ramudo, imos co tempo, para hoxe non agardamos precipitacións, alternancia de nubes e claros e tempo enxoito. A temperatura, agradable, 7 de mínima nas primeiras horas do día e case 20 graus nas horas centrais. Unha primavera adiantada. As negociacións entre produtores e industrias lácteas para renovar os contratos de suministro comezaron xa. Baixará o prezo do leite nas granxas galegas? De momento, todo parece indicar que sí. A maioría das empresas presentaron ofertas á baixa, algunhas certamente preocupantes, con rebaixas que van dos 5 aos 8 céntimos de euro por litro. O Sindicato Unións Agrarias avisa, se as empresas non dan marcha atrás, haberá movilizacións no sector. Non hai motivo neste momento que xustifique unha baixada no prezo do leite. En Francia, de feito, está subindo. Óscar Pose, do Sindicato Unións Agrarias.
Os produtos industriales siguen altos, incluso alza. O produto na distribución sigue alto, co cal a producción a certo cobro subiu un pouco, pero suele subir normalmente, e co cal non hai justificación. O resto dos países está habendo acordos a alza, incluso Francia, que tiña problemas con, sobre todo fundamentalmente con Lactalis e demais, chegaron a un acordo de precio a alza, co cal non teria sentido que agora co resto dos sitios van a alza, pois nos vamos abaixo, vamos, non hai justificación agora mesmo.
Pola súa parte, Agromuralla denuncia que as industrias lácteas están amparando un xogo suxo que empobrece aos produtores a conta de incrementar de xeito escandaloso os seus beneficios. En todo caso, Roberto López opina que as empresas do sector están arriscándose moito, están xogando unha carta realmente moi arriscada porque pode haber problemas de suministro se hai un rebrote, como se espera, da enfermidade hemorráxica epizótica. Escoitamos a Roberto López.
As industrias lácteas, despois de publicar beneficios do ano pasado multimillonarios, pois non chegan estes días con ofertas de renovación de contrato a baixa entre 2, 3, incluso 4 céntimos, o cual vai ser outro varapalo máis para o sector, un sector do que todo o mundo saca peito e dice que hai que axudar, que están do lado do agricultor e do gandeiro, pero vimos de novo que as rebaixas. Algo que entendemos que non se pode consentir, se se quere axudar non se pode restar precio.
Entre tanto, no ámbito institucional, a Consellería do Medio Rural tratou de mediar hoxe na polémica aberta entre o Concello e o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, unha polémica suscitada polo posible traslado da súa sede dende Monforte a Lugo. O conselleiro do ramo, José González, foi moi claro hoxe. Apoia que a sede do CRAEGA continúe en Monforte de Lemos, sen máis.
Eu apelo da máxima lealdade institucional a que tanto o Concello de Monforte como a Diputación pois fan ese esforzo de poñer a disposición do CRAEGA o Pazo de Tor. Nos, pola nosa banda, vamos a poñer todo o necesario destas instalacións do CFA tamén para que se poida facer, como digo, unha actuación moi importante de reforzo do Consello Regulador de Agricultura e Gandería Ecolóxica de Galicia, sempre pensando que a súa sede permanece aquí en Monforte.
Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. En Lugo falamos da providencial intervención dun policía local fora de servizo. Paseaba pola confluencia das rúas Ourense e Tui na zona norte cando se atopou a un home tirado na rúa. Estaba sendo asistido por dúas persoas. Estaba en parada cardiorrespiratoria. De inmediato, o axente fíxose cargo da situación e comezou a practicarlle manobras de reanimación cardiopulmonar. Así estivo durante 5 minutos, ata que chegaron os sanitarios. Conseguiron estabilizalo e trasladalo ao ULA. A súa intervención foi fundamental para salvarlle a vida. Era unha persoa e unha persoa de 74 anos. Importantes novidades no caso das grabacións feitas na Maruxaina en San Cibrao. Como saben, moitas mulleres foron gravadas mentres facían as súas necesidades nunha rúa. As imaxes foron difundidas posteriormente a través de internet, algunhas en páxinas pornográficas. Unha empresa andaluza conseguiu identificar algunha das persoas que poden estar relacionadas coas direccións IP dende as cales foron difundidas esas imaxes, cos ordenadores dende onde foron colgadas esas imaxes. Veremos agora se o xulgado acepta ou non abrir esta nova liña de investigación. A empresa foi contratada a título individual por varias afectadas e tamén pola asociación Bumei, que preside Mari Fraga.
Conseguimos que nos aportara unha liña de investigación a seguir que nos podría llevar a la resolución de este caso, a dar con aquellas personas que han cometido esta atrocidad de colgar las imágenes de mujeres orinando la Maruxaina en páginas de contenido pornográfico. Le hemos hecho llegar al juzgado el inicio, este informe, este primer informe pericial que nos ha proporcionado la empresa, pues para que lo tenga en consideración.
Máis asuntos. Segundo fin de semana do Salón do Automóvil de Lugo, este é o dedicado aos coches de ocasión. De momento, a cousa vai moi ben. Lembren que hai 42 marcas representadas e non se está a notar un baixón no número de vendas en relación co ano pasado. O mercado mantense activo en xeral. De feito, os organizadores confían en pechar o salón cunhas 200 unidades vendidas. Escoitamos a Rubén López.
En índice de ventas estamos equiparados completamente al año pasado, por lo tanto, non se ha notado esa problemática de mercado que se hablaba en la subida de precios y demás, lo cual eso nos hace sentir muy felices y pensar que podemos llegar a esos 200 vehículos vendidos entre los dos salones. Y en cuanto a visitantes, sí, un incremento de más de un 20% en el número de visitantes que hemos recibido durante este fin de semana. Primero, nos hace estar muy orgullosos y la verdad que creyendo y pensando realmente que podemos volver a esas cifras de anteriores a la pandemia en lo que es el salón del automóvil, ¿no? Lo cual sería un gran éxito.
De momento, moi ben, o número de visitantes, veremos o que pasa esta fin de semana. Máis asuntos. O Partido Popular reclámalle o goberno local de Lugo melloras na praza de Abasto. Cales son as súas propostas? Entre outras, propón recuperar unha zona de lecer infantil para que se entreteñan os cativos mentre os pais van a compra e tamén activar a compra online, a compra a través de internet. Mar Carballas.
Estos días comprobamos cómo la falta de mantenimiento hace que la plaza tenga cada vez más deficiencias, como pueden ser el desconchado de la pintura, techos con humedades, cajas de cables sin tapas, puertas de acceso rotas, grietas de varios centímetros en el suelo y que la única rampa de acceso a la plaza esté cerrada para subir mercancías por el grave deterioro de los pilares. También vemos otras muestras de desidia por parte del Bigobierno, como pueden ser tener una máquina de información municipal apagada porque no funciona, el espacio infantil cerrado, utilizado como almacén, o que la página web lleve sin actualizar desde hace 2 años con fotos de antes de la reforma, sin mapas y en la que ni tan siquiera se puede hacer la compra online.
Tamén che contamos que a Audiencia Provincial de Lugo vende reabrir o caso polas supostas ameazas de morte a través dunha rede social o tenente de alcalde, a Rubén Arroxo. En deportes, o Breogán visita esta fin de semana unha cancha sempre complicada, a do Barcelona, Dani Santiso.
O Breogán viaxa nesta xornada xa sen Rob Gray e sen Sayus. Vai o Breo a unha pista onde nunca conseguiu gañar. A última vez que estivo preto de facelo foi o 19 de marzo de 2006, onde o Breo de Pete Michael perdera por 80-79 no feudo culé. O Barcelona é un dos transatlánticos da Liga, cunha plantilla feita para gañar títulos con xogadores de primeiro nivel, onde volve a disfrutar do baloncesto un dos máis grandes, como é Ricky Rubio. Preguntámonos se hai algunha opción de gañar. Pois algunha sempre hai, pero para a tela hai que facer un partido case perfecto, xogarse en presión e con positividade todo o partido. Lembrade, o domingo ás 12:30 da mañá no Palau, Barcelona, Breogán.
Gracias, Dani, tomamos nota. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.